Milí posluchači, posledně jsme si spolu četli ve 27. kapitole první knihy Mojžíšovi, jak Jákob získal to, co si přál. Dosáhl požehnání, které patřilo prvorozenému. Jak se ovšem náš příběh bude odvíjet dál? Jsme ve 27. kapitole, čtu verš 30. a pár následujících. Když Izák udělil Jákobovi požehnání, a sotva, že Jákob od svého otce odešel, přišel jeho bratr Ezau z lovu. Také on připravil pochoutku. Přinesl ji otci a řekl, nechť můj otec povstane a nají se z úlovku svého syna, aby mi mohl požehnat. Jeho otec Izák se ho otázal, kdo jsi? Odvětil, jsem tvůj syn Ezau, tvůj prvorozený. Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jím zděšení. Kdo to vlastně ulovil úlovek a přinesl mi jej? Ode všeho jsem pojedl dříve, než si přišel, a požehnal jsem mu. Požehnaný také zůstane. Tolik úsek po 33. verš. Někdo se možná zeptá, jestli srnčí chutná stejně jako jehněčí anebo kůzlečí maso. Vsouvá sem své úvahy náš doktor McGee. Určitě ano. A pak náš učitel pokračuje. Vzpomínám, jak jsem před lety šel na lov s jedním bratrem ze sboru. Ulevili jsme srnce a pak jsme pozvali celý sbor na oběd s úmyslem, že společně pobudeme v pěkném, veselém a užitečném obecenství. Pro tolik lidí ale maso nestačilo, a tak jsme přikoupili dvě jehněčí kýty a připravili je zároveň s masem z úlovku. Nikoho jsme nepřesvědčovali, že je to srnčí, nicméně nikdo se nezmínil, že by poznal rozdíl. Každý si jen pochvaloval, jak mu chutnalo. Chuť obou těchto druhů masa je totiž k nerozeznání. Tak ani Izák nepoznal, zda jedl maso z kůzlete, když mu Jákob přinesl jeho oblíbenou pochoutku. Izák však teprve teď vnímá holou skutečnost, že byl podveden, že se proti němu spikli, že byl oklamán. Jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného křiku a naléhal na otce. Požehnej mě, také mě, otče! On odvětil, přišel lstivě tvůj bratr a vzal ti požehnání. Ezau řekl, právem dostal jméno Jákob, to je úskočný. Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání. A otázal se, pro mne už požehnání nemáš? Izák Ezauovi odpověděl, hle, ustanovil jsem, aby nad tebou panoval a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Zabezpečil jsem jej i obilím a moštem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu? Ezau otci odpověděl, což máš jen to jediné požehnání, otče? Požehnej mě, také mě, otče! A Ezau zaúpěl a rozplakal se. Jeho otec Izák tedy odpověděl, tvé sídliště bude bez žírnosti země, bez rosy z hůry, bez rosy nebeské. Bude tě živit meč, avšak svému bratru budeš sloužit. Jen když se budeš toulat bez domova, setřeseš jeho jho ze své šíje. Jak to zní smutně, přátelé, když je tu napsáno, že podvedený Ezau zaúpěl a rozplakal se. Ale přemýšlejme, byl opravdu až tak moc podveden? Což to nebyl jen prostý důsledek toho, že prodal své prvorozenství? Jákobův čin rozhodně nebyl správný, zejména vůči Izákovi to byl jasný podvod. Ale Ezau nebyl bez chyby. Pokud si dělal nároky na požehnání pro prvorozeného, pak se rozhodně mýlil, neboť toto požehnání spolu s prvorozenstvím přece už dávno prodal. Ezau však dále nepřemýšlí o svém dávnějším rozhodnutí, či vůbec o svém způsobu rozhodování a o svém vztahu k božímu požehnání, vůbec nepřehodnocuje své priority, čili své posuzování důležitosti věcí, jež se mu nyní muselo ukázat jako naprosto špatné, ale pouze se hněvá. A jeho hněv nabývá vražedných rozměrů. Verš 41. I zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec požehnal. A řekl sám k sobě, mému otci se blíží dny truchlení. Zabiji svého bratra Jákoba. Když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, dala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu, tvůj bratr Ezau pomýšlí na pomstu, chce tě zabít, proto mě nyní poslechni, můj synu. Ihned uprchni k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Zůstaneš u něho nějaký čas, dokud rozhořčení tvého bratra nepomine. Až se bratrův hněv od tebe odvrátí a on zapomene, co jsi mu udělal, pošlu pro tebe a vezmu tě odtamtud. Proč mám být zbavena vás obou v jednom dni? Rebeku nyní znovu vidíme, jak bere věci do vlastních rukou. Jákobe, nezbývá ti, než odejít z domova. Ve chvíli, kdy svému miláčkovi Jákobovi dávala rady, jak obelstít otce Izáka, zřejmě netušila, že za svůj podíl na tomto podvodu, za svůj hřích, bude ona sama platit. Bolestnou skutečností pro ni muselo být, že už nikdy svého chlapce nespatřila. Říkala si možná, že ho tam posílá jen nakrátko, ale trvalo to velmi dlouho, než se Jákob vrátil. Celých 20 let. A mezi tím Rebeka zemřela. U Lábana ovšem Jákob dostane notně za vyučenou. Tam přijde na to, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Jákob si myslel, že je chytrý, ale strýc Lában je proti němu přímo expert v chytráctví. Ubohý Jákob pozná, že je jenom amatér. A ještě než všechno skončí, bude v zoufalství volat k Bohu. Všimněte si, Rebeka říká, že Jákoba posílá k Lábanovi jen na nějaký čas, jen na pár týdnů možná. Ale těch pár týdnů se protáhlo na 20 roků. Už nikdy svého chlapce, svého mazlíčka a miláčka nespatřila. Rozhodnutí o Jákobově odchodu z domu bylo nutné nějak zdůvodnit také starému otci Izákovi. I tento detail má však Rebeka pevně ve svých rukou. Nachází pádné zdůvodnění, které Izák při vzpomínce na svoje vlastní ženění, či zejména na postoje svého otce Abrahama, zajisté nemohl tak lehce odmítnout. Ezau už totiž měl dvě manželky a obě pocházely z modlářských národů, které tuto rodinu obklopovaly. A tak si v závěru 27. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi čteme tato slova. Izákovi pak Rebeka řekla, zprotivilo se mi žít s dcerami chetejskými. Vezme-li si Jákob ženu z chetejských dcer, jako jsou tyhle dcery této země, k čemu mi život? Právě uzavřené 27. kapitole první knihy Mojžíšovi jsme viděli, že Jákob udělal věc hodnou největšího opovržení. A ještě k tomu na příkaz své matky. Však to znáte, někdy lidé sami sebe omlouvají. Říkají, že jsou takový, jací jsou, jen protože je matka v dětství třeba neměla ráda. Tuhle výmluvu ovšem Jákob použít nemohl. Jákob byl milován, ba svou matkou přímo rozmazlován. A tak Jákob na pokyn vlastní matky udělal něco, co nebylo čestné. I když to vyjadřovalo jeho touhu po duchovních věcech, jeho touhu po Hospodinově požehnání. On ukradl svému bratrovi otcovské požehnání, které patřilo k prvorozenství. Vezměme ovšem na vědomí, že vyhlášení toho otcovského požehnání, které na adresu Jákoba uskutečnil podvedený Izák, bylo ve skutečnosti jen jakousi vnější formalitou. Pro opravdové Hospodinovo požehnání takovéhle vyhlášení ve skutečnosti nebylo nutné. Ani Abraham v podstatě nedal požehnání Izákovi, ale Bůh mu je dal. A Bůh to byl, kdo dal své pravé božské požehnání i nyní Jákobovi. Odtud jednoznačně plyne, že Jákobův podvod byl úplně zbytečný. Plán, který si Rebeka vymyslela jako pokračování té události s požehnáním, byl jasný a logický. V tomto případě, kdy narůstá Ezauův ukřivděný hněv, to bylo pravděpodobně jediné rozumné řešení. Rebeka se ovšem podle našeho záznamu Izákovi nezmínila o tom, že chce poslat Jákoba ke svému bratrovi Lábanovi proto, aby utekl před vražedným hněvem svého bratra Ezaua. Ale prozíravě se zmínila o tom, že by si tam v kruhu její rodiny mohl vybrat nevěstu. Četli jsme si ve 46. verši předchozí 27. kapitoly tato slova. Izákovi pak Rebeka řekla, zprotivilo se mi žít s dcerami chetejskými, mimochodem tedy s Ezauovými ženami. A pokračuje, vezme-li si Jákob ženu z chetejských dcer, jako jsou tyhle dcery této země, k čemu mi život? Nevím, jestli si dovedeme představit, jaký asi měla Rebeka život v těch letech po Jákobově odchodu. Když uvážíme, že Ezau pravděpodobně po tom, co se přihodilo, neměl o své matce valné mínění, můžeme si domyslet, že ani její snachy k ní neměly příliš velkou úctu. S nimi přišlo do domu trápení a starosti, které Rebeku zmáhaly. Z této zkušenosti s Ezauovými ženami je jasné, že jestli se Jákob nemá oženit s nějakou chetejkou anebo s pelištejkou či s jinou modlářskou ženou, pak ho musí poslat do Cháranu, kde žije rodina, odkud měl i Izák nevěstu. Byla to rodina, která přece jen měla aspoň tušení o živém Bohu Hospodinu. Následující text ukazuje, že Izák beze zbytku přijal tyto argumenty a sám podle nich jedná. Dává Jákobovi konkrétní radu. první verš 28. kapitoly. I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. Přikázal mu, neber si ženu z dcer kenánských. V celém starém zákoně opakovaně a velmi přesvědčivě zjišťujeme, že Bůh si nepřeje, aby někdo z božího lidu vstupoval do manželství s tím, kdo žije bez Boha. Znovu mám důvod k přesvědčení, že v 1. Mojžíšově v 6. kapitole, kde se mluví o tom, že synové boží hleděli na dcery lidské, šlo v podstatě o to, že muži z boží linie, z té Setovy, si brali za manželky ženy z bezbožné linie Kainovi, vysvětluje své pojetí náš učitel doktor McGee. Skončilo to soudem, potopou, z níž vyvázl jediný boží člověk se svou rodinou. Smíšené manželství věřícího s nevěřícím zpravidla nevede ke zbožnosti, ale spíše k bezbožnosti. Žijeme v době, kdy mladí lidé nejsou valně nakloněni dát na radu starého kazatele, stěžuje si náš doktor McGee. Mnozí si v duchu myslí, co pak on o tom ví. Prozradím vám, že jsem po léta byl celé spoustě lidí poradcem. Přišlo za mnou velice mnoho dvojic a jejich život jsem měl možnost i dále celá desetiletí sledovat. Podepírá svou autoritu náš učitel. Je to pořád skoro stejný příběh. Mladá žena či mladý muž prohlásí, že se potkali s tou pravou bytostí, jedinou, kterou si touží vzít. Není to ovšem křesťan či křesťanka, ale to prý nevadí. Chtějí se s ní oženit či za něho vdát a získat svého partnera pro Pána. Ale to vám povídám, jestli svého přítele či svou přítelkyni nedokážeš získat pro Pána před svatbou, po svatbě se ti to těžko podaří. Bůh ve svém slově výslovně zakazuje, aby si pobožný bral bezbožného, aby boží dítě spojilo svůj nejniternější život s někým, kdo je ještě stále bez Pána Ježíše mrtev ve vinách a v hříchu. Vždycky to má za následek nějaké trápení. Viděl jsem doslova stovky takových případů, vyznává náš poradce. Ani jeden z nich nebyl kladný a požehnaný. Nebyl ani jeden případ, kdyby toto pravidlo neplatilo. Boha prostě nemůžete přemoci. On tuto svou radu nechal nade všechnu pochybnost jasně napsat. A my se s tím při čtení Božího slova opakovaně setkáváme. Věřící ať nevstupuje do manželství s nevěřícím. Apoštol Pavel to vyjádřil takto, 2. Korinským 6.14. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je spolužití světla s temnotou? Nový zákon nesmlouvavě křesťanům připomíná, že se nemají nechat zapřáhnout do takového nerovného jha. Do nerovného životního jha se neuvážete tím, že se na nástupišti posadíte vedle nevěřícího člověka, z čehož mě někteří kritikové obvinili. Ale rozhodně se uvážete uzavřením smíšeného manželství s nevěřícím. To je způsob, jak se s nevěřícím člověkem opravdu svazujete. A tohle Bůh svému lidu, svým dětem, přísně zakazuje. I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. Přikázal mu, neber si ženu z dcer kenánských, odejdi do rovin aramských, do domu Betuela, otce své matky, a odtud si vezmi ženu z dcer jejího bratra Lábana. Kéž ti Bůh všemohoucí požehná, rozplodí tě a rozmnoží. Bude z tebe společenství lidských pokolení. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě i tvému potomstvu, abys obdržel zemi, v níž si hostem, a kterou Bůh dal Abrahamovi. Tolik první čtyři verše z 28. kapitoly první knihy Mojžíšovi. Jak je zřejmé z těchto slov, Izák už chápe a možná nepříliš ochotně uznává, že požehnání, které Bůh dal Abrahamovi a které bylo přeneseno také na něho, na Izáka, má být nyní předáno jeho synovi Jákobovi a nikoli Ezauovi. Pak Izák Jákoba propustil a ten šel do rovin aramských k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Jákobovi a Ezauovi matky Rebeky. Tolik pátý verš. Kdybyste měli udat národnost této rodiny, museli byste je považovat za Syřany, protože jsou tak v písmu označováni. Občas se někdo zeptá, byl Abraham Žid? Byl Izraelita? Ne, ve skutečnosti nebyl. Až do Jákoba totiž žádní Izraelci neexistovali. Teprve Jákobovo jméno bylo změněno na Izrael. Izraelity pak ovšem, že byli Jákobovi synové, kterých bylo 12, a také všichni jejich potomci. Ta význačná rodová linie, které bude později věnována zvláštní pozornost, vychází ovšem už od Abrahama. On je otcem tohoto rodu. Náš biblický text pak pokračuje docela ponuře takto od 6. verše. Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal ho do rovin aramských, aby si odtamtud vzal ženu. Že mu při požehnání přikázal, aby si nebral ženu z dcer kenánských. Že Jákob otce i matku uposlechl a odešel do rovin aramských. Viděl též, že kenánské dcery jsou jeho otci Izákovi odporné. Šel tedy Ezau k Izmaelovi a přibral si ke svým ženám ještě Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajótovu. Tolik po 9. verš. Předčasem jsme si řekli, že s Izmaelovou rodovou linií jsme hotovi, že Bůh s ní už nijak nejedná a že o ní v Bibli v podstatě mizí další záznamy. Dovolte, abych teď znovu připomněl, jak je to míněno. Bible tu linii už dále nesleduje jako soustředěný předmět svého zájmu. Nicméně zmiňuje se o ní tam, kde se dotýká, anebo kde jaksi kříží tu linii vedoucí ke Kristu. Například zde si Ezau bere za ženu Izmaelovu dceru. Možná má za to, že tím svého otce Izáka potěší, neboť Izmael je přece Izákův bratr. Nebo je to schválnost, prostě jako výraz hněvu a rezignace? Je vidět, jak málo měl Ezau duchovní vnímavosti. Nyní se v dalším textu, přátelé, naše pozornost soustředí zejména na Jákoba a na jeho další život. Co všechno jej potká? Jákob vyšel z Beer Sheby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. A příště budeme, milí posluchači, číst, jak tento příběh pokračuje. Bůh vám žehnej.